Vă rog să deschideți Biblia și să urmărim împreună separarea dintre biserică și stat. Versetul cheie este în Matei, capitolul 22, cu 21. Haideți să citim. Să ne citească cineva versetul cheie. Matei 22, cu 21. Mulțumesc. Biserica și statul nu trebuie să se controleze reciproc, între ele nu trebuie să fie alianțe, pentru că sunt două domenii separate, două domenii distincte, și domeniul bisericii este separat de domeniul politic. Această învățătură este în Biblie, o găsim în Biblie și este și în Constituția Statelor Unite. Pentru biserică, Dumnezeu a instituit pentru biserică și pentru stat roluri și responsabilități diferite. Scopul lecției sunt două. Vei înțelege ce înseamnă biserica, separat între biserică și stat, și vei înțelege că creștinii au dreptul de la Dumnezeu de a influența guvernul, dar nu a controla guvernul. Și acum vă rog să deschideți aceste desene și să urmăriți împreună cu mine. Și vom face exact ca la școală. Vom pune întrebări și elevii ne vor răspunde. Și haideți să vedem primul desen. Biserica este jos. Statul este sus. Deci, este o cruce aici, care înseamnă biserica. Este biserica de desubtul statului. Și vreau să vă întreb, dacă această concepție sau această învățătură este adevărată, este adevărată relația aceasta ca biserica să fie de desubtul statului? Vreau să aud un răspuns. De ce? Haideți să încercăm să răspundem. Biserica de subtul statului. De ce? Pentru că această biserică o găsim în țările cu regim totalitar, aceasta însemnând țările cu regim comunist, dacă mai există, cum a fost cazul României, sau țările cu regim dictatorial, regimul dictatorial al armatei. Cazul Americii de Nord, America de Sud, țările acelea în care sunt conduse de către armată. Deci, primul concept. America Centrală, poate nu m-am exprimat bine. Așa. Mulțumesc. Deci, primul concept nu este adevărat, nu este valabil. Mergem la al doilea. Alături avem biserica deasupra statului. Ce ziceți? Este adevărată această relație? De ce? Și oare acum nu se este? Biserica de sub statului. Exact. Corect. Dar în țările romanice, așa zisele țări romanice, este adevărată biserica poate controla statul. Ce ziceți? Așa după știința dumneavoastră. Poate sau nu poate controla statul? Dar poate. Eu m-am exprimat poate. Cred că m-am exprimat clar. Deci poate controla statul. Deci poate să controleze. Nu-i corect, nu-i Biblie. Nu este Biblie. Deci nici aceasta nu este adevărat. Și mergem mai departe sub de semnul care l-am văzut, este biserica alături de stat. Ce ziceți? Biserica alături de stat. Este biblică? Vreau un răspuns. Deci asta, alături de stat. Nu, asta e separată. Asta e separarea. Aici. La voi nu e așa de semnul. Deci, nu, asta am zis. Deci, sub, e a treia. 1, 2, 3. Și asta e ultima. La mine e așa, alături de stat. Deci, asta este alături de stat, nu? E exact alături. Și asta e separat. Eu la mine... Da, deci alături de stat. Nu, deci am pus întrebarea. De ce este biblică? Da, bine. Deci, deci este biblică? Alături de stat. Da, bine. Deci, alături de stat, biserica este... În țările care au biserici statale, fiți atenți ce vreau să vă spun, au biserici statale care sunt susținute prin fonduri și influență și statul recunoaște o religie oficială. Așa este în studiul meu. Da? Da. Și biserica separată de stat... Biserica independentă, în Statele Unite, prin faptul că în Constituția Statelor Unite este stipulat că creștinul are libertate religioasă. Și vreau să vă citesc din memorie un teolog care a spus: noi ne bucurăm în bisericile noastre pentru faptul că avem libertate religioasă. Este biserica separată de stat. Și care credeți că este un concept biblic adevărat sau nu? Biserica separată de stat. Este adevărat. Deci adevărata biserică este separată de stat. Conform baptiștilor, Biblia ne învață trei lucruri. Nu trebuie să existe unitate între biserică și stat, cum este cazul bisericii statale. Statul nu poate controla biserica, la fel nici biserica sau denominațiunea nu poate să controleze guvernul sau statul. Și haideți cineva să ne citească din Matei, capitolul 22, versetul 15 la 22. Să ne citească. Domnul Iisus, farisei vreau să-L prindă în cursă și îl întreabă: se cade să plătim bir cezarului? Ei, acum sunt chei, gata, l-am prins. Da, Domnul Iisus, dacă răspundea afirmativ, i-ar fi mâniat pe iudei. Dacă răspundea negativ, i-ar fi mâniat pe romani și care l-ar fi acuzat de revoltă împotriva guvernului. Atunci Domnul Iisus a luat un dinar, un ban, și a întrebat: a cui chip este pe ban? I-a spus: al cezarului. Dați, dar cei al cezarului, Dar ce este al cezarului lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Adică, dați cezarului ce trebuie să-i dați, birul, taxa, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Sunt două sfere distincte și aici. Este biserica și este statul. Niciodată aceste două nu trebuie să se alieze, ci trebuie să fie diferite. Și ca să înțelegem mai bine că există două roluri, rolul bisericii și rolul statului, și zic doi voluntari să ne citească, Matei 28, 19 și 20, primul, și al doilea să pregătească Roman 13 cu 1 la 7. Haideți să ne citim Matei 28, 19 la 20. Care este rolul bisericii? Deci care e rolul bisericii? Predicarea Evangheliei, da? Evangelizare. Al doilea, botezul, bineînțeles, după ce au fost mântuiți. Al treilea, ucenicizare. Predicare sau evangelizare, botez, ucenicizare. Mai aveți de adăugat ceva? La te predic. La rolul bisericii. Da, marea misiune. Așa e. Marea trimitere, așa. Rolul statului, 13, 1 la 7. Rolul statului. Haideți să vedem care e primul rol. În primul rând este autoritatea de a judeca și a pedepsi, conform cu versetul 1 și 2. Statul este un slujitor al lui Dumnezeu pe pământ care promovează binele, dar este în același timp și poartă sabia, nu ca semn al puterii, dar ci ca semn al puterii supreme, prin care poate să aducă pedeapsa capitală. Uitați-vă cu atenție, pentru că nu degeaba poartă sabia, spune cuvântul lui Dumnezeu. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Aceasta înseamnă că el poate să meargă până la a da pedeapsa capitală. Dar, ca și creștin, există aici în versetul 6, în versetul 5, există o învățătură, sau mai multe învățături. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din demnul cugetului. Nu numai pedeapsa, ci și cugetul. Trebuie să fiți supuși statului. Pentru că dregătorul acesta este pus de Dumnezeu. Este ales de Dumnezeu. Nu ne convine nouă de multe ori cine este ales președinte, cine este ales în guvern, ce partid câștigă, dar noi trebuie să fim supuși. Pentru că aceasta, cu toate că nu este un creștin adevărat, nu pot să spun că statul este un creștin adevărat, dar cel care este pus în slujbă nu este un creștin, dar este pus de Dumnezeu și este pus ca să conducă. Și noi, ca și cetățeni, trebuie să ne supunem, să dăm. Uitați ce trebuie să dăm. Să dați, cui datorați birul, dați birul sau taxele, cum este la noi, Dați bilul, cui datorați vama, dați vama, cui datorați frica, dați frica, cui datorați cinstea, dați cinstea. Vedeți? Noi trebuie să ne supunem. Dar asta nu înseamnă ca să ne supunem peste limită. Deci când statul ne cere ca să încălcăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie, și o să vedem imediat, trebuie să ascultăm de stat sau de Dumnezeu. Ce zice? Să vedem imediat și lucrul acesta. Dar vreau să vă pun o întrebare. De cine să ascultăm? Când se spune să încălcăm cuvântul lui Dumnezeu? De oameni? De stat sau de Dumnezeu? Mulțumesc, de Dumnezeu, corect, pentru că noi suntem ai lui Dumnezeu și suntem în același timp și ai statului, dar mai mult ca oricât principalul stăpân al nostru nu este statul, să știți, este Dumnezeu. De ce? Pentru că pe pământul acesta suntem vremelnici, nu suntem statornici, noi suntem călători, nu mult vom sta aici și nu vreau să, și vreau să mă opresc. Și mergem mai departe. Împărăția pământească versus împărăția cerească. Prima a fost în Cezar versus Dumnezeu. Și acum să vedem. Este un text mai lung, dar încercăm să-l mai reducem. Zice așa, că stând înaintea lui Pilat, Domnul Iisus Hristos i-a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâna iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Domnul Iisus a recunoscut că este un împărat, dar a spus că nu este din lumea aceasta. Pentru că sfera lui era în domeniul spiritual, nu era în domeniul material. Putea să fie eliberat. De ce? Pentru că era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu. Putea să ceară o legiune, două legiuni, 10 legiuni ca să le elibereze, dar nu a cerut. Pentru că sunt două sfere diferite. Este sfera sau domeniul politic și domeniul bisericii, care în timpul ăla nu era încă instituită, dar Dumnezeu dorește ca în perioada aceasta a bisericii, domeniile bisericii și domeniile statului să rămână separate, până când va veni împăratul ca să-și instaureze împărăția. Deci există și aici diferență. Există această separare. Un cuvânt care nu ne place nouă. De multe ori, dar trebuie să fim separați. Și acum mergem la al treilea. Autoritatea omului versus autoritatea lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 5, versetul 17-29, apostolii au fost aruncați în temniță de orice îl predicau pe Hristos. Dumnezeu a eliberat din închisoare și vă fac un scurt rezumat și ei s-au dus din nou să predice. Și mai mare preot i-a întrebat, nu v-am porucit noi cu tot din adinsul să nu mai predicați, să nu mai învățați pe norod în numele acesta? Și răspunsul lor a fost deschis. Corect. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. V-a spus mai înainte că ne vom întâlni cu această întrebare. Adică, care este datoria credinciosului atunci când statul îi cere să nu-l asculte pe Dumnezeu? Este să nu-l asculte sau să-l asculte? Să-l asculte pe Dumnezeu. Pentru că spune, mai bine să fim călcători de lege în ochii oamenilor decât să călcăm legea lui Dumnezeu, neascultându-l pe Dumnezeu. Și aici găsim două modalități diferite. Găsim statul și găsim biserica. Și găsim separarea aceasta între stat și biserică. Dacă ei ar fi răspunsă și ar fi intrată frica în ei și s-ar fi oprit să mai predice, nu erau ei călcători ai legii lui Dumnezeu? Nu le poruncise oare Dumnezeu să meargă, să propovăduiască, să predice? Știind ce va urma, știind ce va fi asupra lor. Dar ei au mers mai departe și au spus, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Două sfere de autoritate. A lui Dumnezeu și a omului. Două relații care trebuie să rămână separate până când împăratul își va instaura împărăția. Acestea au fost două puncte pe care am vrut să le dezbat astăzi. Separarea dintre biserică și stat Și trebuie să rămâneți cu acest cuvânt. Separare. Dacă n-ați înțeles nimic, trebuie să știți un singur lucru. Biserica trebuie să rămână separată de stat până când va veni împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Cu atâta să rămâneți. Și este bine. Și al doilea, învățături biblice despre separarea între biserică și stat. Și am văzut cele trei. Și fratele Leo va continua mai departe partea a doua lecție și vă vor vorbi despre primul amendament și separarea dintre biserică și stat. Amin.
Ce credeți, ar fi mai, ar merge lucrurile mai bine dacă am avea un parlament format din păstori? De ce? Poftim? Eu așteptam un răspuns mai biblic, în sensul că nu găsim în Biblie rolul păstorului să conducă, dar apropo de asta, un pastor la un congres al baptiștilor fundamentaliști spunea că, nu mai rețin numele și nici exact citatul, dar spunea ceva de genul: n-aș vrea ca să fiu condus de un congres format din pastori. Și asta pentru că până la sfârșitul zilei, jumătate dintre ei ar spânzura pe cealaltă jumătate și asta pentru gloria lui Dumnezeu. Și pastorul spunea: și eu cred că aș fi la capătul care atârnă al sforii. Apropo de cele patru imagini, există diferite aspecte ale relației dintre biserică și stat și ați văzut cele patru aspecte. Aș vrea să vedem care este baza pentru Statele Unite, pentru că acolo relația, am putea spune că este cea mai apropiată de ceea ce spune Biblia. Și în Statele Unite există, poate ați mai auzit, primul amendament. Și el sună cam așa: Congresul nu va da nicio lege privitoare la fondarea unei religii sau care să interzică exercitarea liberă a acesteia. E foarte important acest aspect. Congresul nu va da nicio lege. Nicio lege. Știți care e problema la noi? Iată cum sună în Constituția noastră la punctul libertatea conștiinței. Spune: cultele religioase sunt libere să se organizeze potrivit statutelor proprii. Sună foarte bine, nu? Dar mai continuă: în condițiile legii. Și asta e diferența între Statele Unite și Europa. Dacă în Statele Unite există acest prim amendament și nu există alte legi care să controleze, în majoritatea țărilor europene, pe lângă această libertate afirmată de către Constituție, există câte o lege care dictează cum se organizează cultele religioase. Și asta deja este control al statului. Da, frate? Îngrădirea. Exact. Orice lege... Exact. Exact. De asemenea, în Constituția noastră spune: cultele religioase sunt autonome față de stat și continuă și se bucură de sprijinul acestuia. Acum, ori de unde vine sprijinul, vin și niște condiții odată cu sprijinul acela și un grad de control. Da? Dacă statul plătește salariul unui preot, nu? Cine controlează? Dar asta e valabil și, să zicem, într-un sistem în care există o uniune. Dacă există un sistem de pensii în uniune, cine controlează păstorul și implicit biserica locală? Cine are sistemul de pensii? De ce mulți păstori nu vor să iasă dintr-un sistem care poate chiar îl consideră nedrept, incorrect, nebiblic? De ce voi face la pensie? Da? Cine are banul și dă banul și controlează. Da? Cine trebuie să controleze? Biserica locală să aibă propriul. Și de aceea spune Dumnezeu, biserica locală să-și susțină pastorul, să-și susțină lucrătorii. Da? Nu statul, nu sistemele, un sistem de uniune și așa mai departe, ci biserica locală. Să mai vedem câteva lucruri. Spune în legea cultelor, în România nu există religie de stat, dar articolul 6 prevede că acolo există niște culte recunoscute. Ei, când spui că există culte recunoscute, ce înseamnă? Că există și niște culte care nu sunt recunoscute. Și cine ia decizia că un cult este recunoscut sau nu? Statul. Iată cât de liber este, care este libertatea religioasă. Cu ce drept ea hotărăște statul ce cult este recunoscut și ce cult nu este recunoscut. Ca să nu mai vorbim de condițiile care sunt puse acum pentru ca un cult să fie recunoscut. Și anume, o perioadă de timp trebuie să aibă la nivelul acolo cam 25.000 de membri în toată țara ca să recunoști un anumit cult. Deci, vedeți, Constituția îți dă libertatea, dar legea ți-o restrânge și statul controlează. Acum, unii înțeleg și așa a fost inițial acest prim amendament, a fost folosit în Statele Unite și spun ca să împiedice guvernul deci a fost folosit ca să împiedice guvernul federal să stabilească o anumită denominațiune ca fiind religie de stat. Și unii spun că el s-a aplicat numai guvernului Statelor Unite, pentru că spune că e Congresul, e vorba de Congres. Când s-au înființat Statele Unite, printre primele 13 state care au intrat în această federație, unele dintre ele aveau religii de stat și n-au vrut să renunțe la acest drept de a controla. Așa că primul amendament s-a aplicat în ideea că guvernul federal să nu impună statel în niciun stat o altă religie sau așa mai departe. Dar în următorii 200 de ani și în ziua de azi, nu mai există niciun stat care să aibă o religie de stat și acest amendament se referă la faptul că statul nu poate impune o religie de stat. Dar ca orice lucru bun poate fi răstălmăcit. Și orice afirmație, dacă este scoasă din contextul în care a fost făcută și dacă este scoasă din practica care a fost de-a lungul timpului, poate fi folosită și în mod negativ. Și astfel, astăzi, unii folosesc acest prin amendament ca să-L scoată pe Dumnezeu de tot, din orice instituție și din școli. Ei spun, păi primul amendament spune că nu trebuie să avem nimic de a face cu Dumnezeu. Și de aceea, astăzi, în Statele Unite, există această luptă ca să fie scos Dumnezeu din orice școală de stat, din orice instituție publică. Ori nu asta a fost intenția fondatorilor Statelor Unite și a celor care au introdus acest amendament. Pentru că lucrul acesta se vede din declarațiilor, din afirmațiilor, din discursurile fondatorilor Statelor Unite, care erau oameni care credeau în Dumnezeu și nu, intenția lor n-a fost să-L scoată pe Dumnezeu așa cum este astăzi folosit acest amendament. Cum poate controla guvernul bisericile? Haideți să vedem la noi cum controlează guvernul bisericile. Exact, prin acele fonduri care sunt date de către guvern. Altfel, prin protecție socială, prin modul de ideea de recunoaștere, da? Cine recunoaște biserica? Cultul, statul, da? Domenii de tensiuni între biserică și stat, astăzi. Care credeți că ar fi? Exact. Și astăzi, mai ales, e foarte evident ideea de homosexualitate care ni se cere de către Parlamentul European să fie recunoscut și așa mai departe. Și avortul, da, divorțul, exact. Acestea sunt domenii de conflict. Vă mai gândiți la alte lucruri? Așa, pașaportul biometric. Chiar mă gândeam dacă să aduc discuția despre asta. Apropo, vă e teamă că vă vinde sufletul dacă veți avea un astfel de pașaport? Așa, exact. Uite, fratele Mihai n-are problemă cu chestia asta. Nici fratele Petrică. Dar de ce? Vedeți, adesea spunem, știți, escatologia e o chestie secundară, adică doctrina cu privire la vremurile viitoare. Dar vedeți cum o escatologie sau o înțelegere greșită a viitorului și a ce va face Dumnezeu în viitor poate să influențeze modul cum gândim, modul cum deciziile pe care le luăm astăzi. De ce n-ar trebui nouă creștinilor să ne fie teamă, chiar dacă legea respectivă este 1566, care ar fi 1 plus 5, 6, deci 666 și așa mai departe. De ce? Ce ne spune Scriptura? Când se vor întâmpla lucrurile astea cu semnul fiare, unde vom fi noi? Exact. Lucrurile astea se întâmplă în necazul cel mare. Lucrurile astea se vor întâmpla după ce biserica va fi răpită. Tot așa cum sistemul nostru teologic, dispensaționalismul, de exemplu, are influență și în celelalte aspecte ale trăirii și ale practicii bisericii. Dacă Israelul este biserica, lucrul ăsta influențează și ideea de libertate spirituală, individuală și ideea de separare a bisericii de către stat. Nu? Ce era în Israel? În timpul legii, în timpul lui David, exista separare dintre biserică și stat? Nu exista. Nu exista așa ceva. Exista teocrație. Cine aplica legea dată de Dumnezeu? Împăratul. Da? Dar aceea era altă dispensație. Noi trăim într-o altă dispensație a bisericii. Dacă nu înțelegem cum Dumnezeu lucrează în diferite momente ale istoriei, putem să tragem concluzii greșite și să facem aplicații foarte greșite. În timpul care ne-a mai rămas, haideți să facem niște aplicații practice, niște studii de caz, să zicem. Câțiva creștini vor ca biserica noastră, împreună cu alte biserici, să influențeze statul pentru ca acesta să ceară tuturor religiilor să respecte Crăciunul, ținând o ceremonie de Crăciun în locurile de închinare. Ce răspuns dăm într-o astfel de situație? Nu. De ce? Da, aici tuturor religiilor, deci statul să dea o lege care să le ceară și musulmanilor, și hindușilor din România, și martorilor lui Jehova, care știți că ei sunt total împotriva Crăciunului, îl folosesc pentru evangelizare, da? Bun. Ce înseamnă dacă noi ne implicăm într-un astfel de demers? Odată e o chestie legată de asociere. Cu ce biserici te asociezi ca să faci acest demers? Da? Deci, eu lupt pentru libertatea mea dacă vreau să țin Crăciunul, dacă nu vreau să nu-l țin, sau poate nu, Crăciunul nu e o problemă pentru mine, dar sunt alte lucruri, da? Dar în același timp vreau să impun altuia să țină ceea ce nu vrea să țină, da? Deci este o încălcare și aici e o dublă încălcare a libertății. Odată, biserica intră în atribuțiunile statului și apoi statul, prin legea care o dă, impune bisericii un anumit lucru. Da? Deci, vedeți, sunt lucruri care nu își au locul. Dacă eu vreau să țin Crăciunul în biserică, să-l pot ține, dacă altul nu dorește să nu-l țină. Nu-i nicio problemă. O altă întrebare. Statul insistă ca bisericile să angajeze pastori autorizați de stat și să contribuie cu 5% din colectă la programul de ajutor social al statului. Ce răspuns dăm? Așa. Bun. Dar să zicem că există un astfel de proiect de lege. Ce putem face noi ca biserică? Exact. Putem face lucrul acesta. Dacă cunoaștem pe cineva din Parlament, putem să contactăm persoana aceea, să-i prezentăm poziția noastră și să îi cerem ajutorul ca el să ducă în acel Parlament această poziție. Da? Care trebuie să fie tonul nostru? În scrisoare, în modul de comunicare? Cu respect. Da? Chiar dacă nu ne place ceea ce se întâmplă, tonul trebuie să fie cu respect și demn. Da? Ei au o poziție, noi avem o poziție, ni se cere ca și credincioși, ca și cetățeni ai statului să respectăm autoritățile statului și lucrul acesta este o cerință de la Dumnezeu și trebuie să ne adresăm cu respect. Pentru proiect de lege. Dar o scrisoare și petiție poate oricine să facă. Ideea e că lucrul acesta te-ar ajuta ca acea petiție să o fie citită de cineva și luată în seamă de cineva. Exact. Nu știu, ce spui? Așa. Și mă gândeam că o astfel de manifestație te poate duce și în asocieri pe care nu le vrei, pentru că într-o astfel de manifestație se adună acolo tot felul de oameni și se creează tensiuni și ajungi să fii asociat cu tot felul de oameni cu care nu vrei să fii asociat. Bun. Dacă aveți alte întrebări. În mod clar, aceasta este, vedeți, și în Statele Unite au avut această libertate, au avut acest prim amendament, dar acum acest amendament este folosit împotriva lui Dumnezeu, am putea spune. Europa este caracterizată de aceste constituții care dau libertate religioasă, dar în același timp există legi care îngrădesc libertatea religioasă, dar Biblia ne spune să-i dăm cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Și asta înseamnă separare, da. Mm-hmm. Okay. Care sunt semne? Unde observăm, când observăm o astfel de colaborare? Eu vă pot, că ai zis de lucrul ăsta și am uitat să spun, când lucram cu Habitat, mergeam prin Oltenia și mai vedeam așa în perioada electorală, așa câte un afiș mare cu candidatul la primărie sau aparținând unui anumit partid, alături de mitropolit, într-o fotografie frumoasă în fața Patriarhiei Ortodoxe. Observați cum se face asocierea și cum era clar ce spunea acel afiș electoral. Patriarhia, biserica susține acest candidat. Pe el să-l votați, da? Exact, cu el e, nu cu noi, cu el. Exact. Se întâmplă astfel de lucruri în alte denominațiuni. Așa? Nu era Oltenia.
Candidat la primărie,
și-a predicat platforma electorală. Da, deci
aceasta este o încălcare gravă, gravă. Niciodată Zambolul ăsta nu veți auzi votat pe
tuturor. Amin. Exact. Puteți auzi, duceți-vă la vot, pentru că asta e datoria de cetățean.
Deși practica asta și în Statele Unite, în mega biserici, biserica postală, pe numai de parte, este deja.
Exact. Da. Deci astea, alte semne, vă mai gândiți la altceva? Acestea sunt lucruri foarte evidente. Da. Exact. 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 Când în legea cultelor apare o afirmație legată de prozelitism, pentru cine e făcută legea respectivă? Pentru biserica ortodoxă, majoritară, da? Care vede că oamenii se pocăiesc, că oamenii, unii se pocăiesc, aș spune, pentru că unii merg în culte care sunt eretice, dar pierd din oameni. Și atunci introduc o interzicerea prozelitismului.
Primăriile locale trebuie să fie foarte
religioase
tuturor cultelor. Și atunci oferă inclusiv bani. Eu știu cazuri în zona noastră biserici care au acceptat, chiar baptiste, au acceptat un ajutor financiar de la primărie. Păi la fel și bisericile s-au dat. Discut cu frate de la țară, compromisurile pe care fac, acceptând bani de la primăriile locale pentru o nevoie socială pe care se adică acoperiș sau, mă rog, încălzire centrală sau alte lucruri de genul acesta și sunt absolut uluit de faptul că nu există niciun lucru. Deși eu știu, am fost în bisericile acelea, am predicat, am spus de ce, deja s-au uitat lucrurile acestea și ăsta iarăși este un.
Da.
Mai Știu cazuri fericite, mai ales în Europa, în mod special în Irlanda, în Nord și în Marea Britanie, unde sunt oameni interesați în Parlamentul, în Marea Britanie. Dar în România experiența mi-a dat că întotdeauna sau.
Eu cred că privința asta a lucrurile de alte părere. Și aceea nu sunt de acord cu aceea. Chiar dacă e Facebook sau altul, nu sunt de acord cu și și Facebook și-a dat decizia, nu mai este pastor, ci a rămas aceste lucruri separate.
E greu de închipuit că acel pastor își păstorește cum trebuie biserica și în același timp își face bine și o slujbă cu o responsabilitate așa de mare. E ca la noi cu oamenii ăștia supermen care au câte 3 slujbe, 4, și medic, și chirurg, și primar, și profesor, și de toate. Cred că le-ar trebui 48 de ore ca să facă tot ceea ce scrie în pe fișa postului fiecăreia dintre acele slujbe, pentru că toate sunt slujbe cu responsabilitate și care, da, Dani. Nu, atât.
Programa e din toate rezolvătorilor, părerea mea, este pur și simplu Constituția noastră de felul următor. Cultele. În momentul în care spune cultele, nu spune grupuri religioase, nu spune Constituția Americii, cum se bagă în cultul de religie. Când ai spus cult, deja te-ai referit la ceva organizat. Mergem mai departe în Constituție și spune despre cultele religioase.
Cunoscute, exact. Suntem cult. Nu suntem. Suntem o biserică locală. Nu, suntem organizați ca și asociație religioasă.
Potrivit legii culturilor, există în România 19, există 3 forme de organizare. Grup religios, asociație religioasă și cult. Noi facem parte din a doua asociație religioasă, în al doilea.
Da. Deci nu suntem în afara legii ca și suntem organizație. Problema e că acum și ca să îți faci organizație, asociație religioasă, nu știu dacă a rămas așa, dar îți trebuie vreo 300 de membri.
A rămas teoretic, noi am vorbit deja cu
Așa. Dar legea spune... Da.
Și nu aplicăm, dar va veni vremea când ne vom folosi de
aia. Da. Legea spune acum că pentru a crea o nouă asociație religioasă trebuie să ai 300 de oameni care să se asocieze. Pe când pentru o altfel de asociație non-profit ai nevoie de 3 oameni care să se asocieze. Observați discriminarea. Da? Deci... Pentru orice altă asociație care poate să facă orice altceva, e nevoie de 3 oameni ca să-ți constitui juridic, forma juridică. Exact.
Din foarte clar, intervii să se găsească situații ca să se integrează la organizație și tot ce vor. Ea oricum există.
Exact. Și dacă iei măsuri, ei atunci când acțiunile lor devin antisociale sau... Să-i mulțumim Domnului pentru libertatea care o avem, atâta care o avem și să ne folosim de ea cât o mai avem.